Blaðsíða 13. Þyngdarkrafturinn. Það er ekki bara mannfólkið sem skapar krafta. Allir hlutir verka hver á annan með krafti sem við köllum þyngdarkraft eða stundum aðdráttarafl. Reikistjarnan okkar, jörðin, verkar stöðugt á okkur með þess konar krafti. Einfaldast er að sýna fram á það með því að hoppa. Eftir smá stund stöðumst við og síðan lendum við á jörðinni aftur. Ef við köstum steini upp í loftið, fellur hann að lokum til jarðar rétt eins og við þegar við hoppum. Þyngdarkraftur jarðar verkar á alla hluti og allt fólk á jörðinni og togar allt og alla í átt að miðju jarðar. Þig hefur ef til vill dreymt um að geta flogið eins og fugl. Þyngdarkrafturinn veldur því að það reynist okkur svo erfitt. Bæði fuglar og flugvélar verða að yfirvinna þyngdarkraftin til þess að geta farið á loft. Ef við beitum eingöngu vöðvum fótanna, náum við aðeins að svífa í lofti í eina sekundu eða svo. Mæling á kröftum. Við getum mælt stærð krafta og borið á saman. Við mælum krafta í einingu sem nefnist Newton. Einfaldasta leiðin til þess að mæla kraft er að nota gorm með krók á endanum. Ef slíkur gormur er með kvarða, getum við lesið fjölda newtonana af mælinum. Slíkur mælir nefnist kraftmælir. Ef við hengjum 100 gramma súkkulaði köku í gormin, sýnir mælirinn 1 newton. Ef við hengjum svo í mælin 1 lítra mjólkurfernu sem vegur 1 kíló, sýnir kvarðin 10 newton. Því meira sem hlutur vegur, þeim mun stærri er þyngdarkrafturinn. Við ljósmyndina efst á síðunni segir þegar við hoppum upp yfirvinnum við þyngdarkraft jarðar. Það varir þó aðeins sekundu brot. Þyngdarkrafturinn verður yfirsterkari og dregur okkur aftur niður til jarðar. Og við neðri myndina stendur við getum mælt stærð krafts með kraftmæli.